Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα και συνεχίζουμε σε ένα άλλο μήκος κύματος, αλλά άκρος ενδιαφέρον, με σχέση και σε συνάρτηση με το τι θα αντιμετωπίσουμε ως χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Αναλογιστεί κανείς πλέον ότι μαζί με το προσφυγικό μεταναστευτικό, ένα από τα ζητήματα που απασχολούν κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά την χώρα, όπου αντιμετωπίζει σοβαρά τον κίνδυνο της συρρήκνωσής της, είναι το δημογραφικό. Ένα δημογραφικό που αγγίζει την αγορά εργασίας, αγγίζει την παραγωγή, αγγίζει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αγγίζει την τρίτη ηλικία και πόσο γυρεότεροι γινόμαστε ενώ δεν ανανεωνόμαστε ως χώρα, και κυρίως πώς συρρυκνωνόμαστε ως απόλυτος αριθμός σε σχέση με τον πληθυσμό. Κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί και με το ασφαλιστικό και πόσο επηρεάζεται από την πορεία του δημογραφικού. Μαζί μας είναι ο γνωστός οικονομολόγος ο κύριος Γιώργος Καβρός, όπου έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και με το δημογραφικό, αλλά και με μια σειρά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Θα τα δούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε με το δημογραφικό. Καλησπέρα σας, κύριε.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και την παρουσία σας σήμερα εδώ. Έχετε προχωρήσει σε μια αναλυτική μελέτη για την πρόβλεψη έως και το 2040 για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Και κυρίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πού θα έπρεπε να βρίσκεται πραγματικά ο πληθυσμός της Ελλάδας. Δώστε μας καταρχάς μια γενική περιγραφή για να καταλήξουμε και στο συμπέρασμα.
Λοιπόν, ο πληθυσμός κανονικά πρέπει κάθε 40 τουλάχιστον χρόνια να διπλασιάζεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αύξηση 1,9% το έτος. Η Ελλάδα από το 1940 και μετά είναι κάτω από το 0,5%. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός από το 1940 και μετά βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο σημείο από ό,τι έπρεπε. Εμείς έπρεπε αυτή.
Κατά 50% λιγότερο από
ό,τι έπρεπε. Ναι, παραπάνω, 75%. Αυτή τη στιγμή έπρεπε η Ελλάδα να έχει πληθυσμό κανονικά 27 εκατομμύρια.
27
εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με την κανονική αύξηση. Εγώ έχω υπολογίσει λίγο χαμηλότερα και θα έπρεπε να είμαι σε 25.700.000.
Πώς το εξηγείτε αυτό, δηλαδή, θέλω να πω πώς αποδεικνύεται ότι θα έπρεπε να ήταν αυτό, θα έπρεπε, και να μας το εξηγήσετε τι σημαίνει θα έπρεπε να ήταν.
Πληθυσμός. Υπολογίζουμε την παγκόσμια αύξηση πληθυσμού, τη μέση αύξηση. Η μέση αύξηση πληθυσμού, παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια είναι 1,3. Η Ελλάδα είναι αρνητική, είναι μείον. Αν βάλουμε 1,3, υπολογίσουμε τον πληθυσμό που έχει τώρα, επί 10 χρόνια, παράδειγμα, θα μας βγάλει μια αύξηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η αύξηση. Είναι πολύ χαμηλότερη. Ή όπως είναι τώρα που τα τελευταία χρόνια είναι αρνητική. Έτσι υπολογίζεται.
Άρα σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Ελστάτ, έχουμε 10.900.000 και θα έπρεπε να έχουμε από 25 έως 27 εκατομμύρια.
Από 25 έως 27 εκατομμύρια. Πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν είμαστε.
Μάλιστα. Αυτά για το σήμερα.
Ναι.
Σε σχέση με το αύριο και πολύ περισσότερο σε προοπτική 4 δεκαετιών μπροστά. Ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε?
Εγώ έχω απολογίσει μέχρι το 40 θα φτάσω 9.100.000.
Άρα, μισό λεπτάκι, θα συρρυκνωθεί, μας λέτε.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Θα απολέσουμε πάνω από 1,8
εκατομμύρια μέχρι τα επόμενα 20 χρόνια. Έως τα επόμενες δεκαετίες θα φτάσουμε 7 εκατομμύρια.
Μετά το 2040.
Από το 40 έως τη δεκαετία του 80, το 2080, θα φτάσουμε περίπου 7 εκατομμύρια.
Άρα μας λέτε ότι θα χάσουμε περίπου το 30% του πληθυσμού.
Παραπάνω.
Στα επόμενα 40-50 χρόνια.
Ναι, ναι.
Αυτό έχετε κάποια απάντηση εσείς βάσει των στοιχείων, αυτό που έχετε? Δεν είναι η ειδικότητά σας αυτή. Εσείς απλά ασχολείστε με τα στοιχεία, τα στατιστικά. Αλλά πώς προκύπτουν όλα αυτά? Βλέπω μια περιγραφή εδώ και κάνετε σε σχέση με την κοινωνιολογική προσέγγιση που έχετε στο θέμα. Πώς προκύπτει αυτή η μείωση, πώς την έχετε?
Οφείλεται μετανάστευση. Δεκαετία από το 50 έως το 70 φύγανε πάνω από 500 Έλληνες. Από το 2010 έως το έχουν φύγει 500. Να υπολογίσουμε από το 1940 έως το 49 εφήγιο και πόλεμο.
Και μάλιστα αυτά τα δύο νούμερα, δύο ομάδες πληθυσμού, το μισού εκατομμυρίου και για την περίοδο 50-70 και για την περίοδο 2010-2020, είναι οι παραγωγικές.
Ναι, ομάδες. Οι παραγωγικές.
Δηλαδή το 1 εκατομμύριο συνολικά πληθυσμού, σωρευτικά.
Ένα εκατομμύριο είναι μόνο που έχουν φύγει χωρίς τον πόλεμο.
Ναι, σωρευτικά. είναι η γενιά που παράγει, ναι, και σε πλούτο και σε παιδιά.
Οι επιστήμονες, όλα φεύγουν οι επιστήμονες. Δεν έχουμε σαν εμένα, θα φύγουν, φεύγουμε. Εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε, τι έκανα, δεν πρέπει να κάνουμε.
Πόσο συμβάλλει ή πόσο μπορεί να επηρεάσει τα νούμερα αυτά αυτό που βιώνει τα τελευταία 4-5 χρόνια η χώρα μας, και μιλώ για, για τις προσφυγικές, παύλα μεταναστευτικές.
Αγίου πληθυσμού. Mm-hmm. Θα αγιωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν υπολογίσουμε, παράδειγμα, η Ελλάδα έχει 229 την ημέρα, έχει 351 θανάτους. Mm-hmm. Έχει 131 διαφορά την ημέρα, δηλαδή 45.000 περίπου το έτος. Οι προσφυγικές δηλώσεις την ημέρα 500 άτομα καθαρά. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε μια δεκαετία, χωρίς γεννήσεις, mm-hmm, είναι 2 εκατομμύρια. Χωρίς γεννήσεις.
Αν συνεχίσει, λέτε, η ροή.
Η ροή. Χωρίς γεννήσεις, 2 εκατομμύρια. Αν βάλουμε και γεννήσεις, είναι 40% του πληθυσμού σε 10 χρόνια. Επτόπου. Δηλαδή, μόνο με αυτούς που έρχονται, χωρίς να υπολογίσουμε αν αυξήσεις πιπλό, μόνο πώς είναι τώρα.
Και την ίδια ώρα λέτε ότι ο ελληνικός πληθυσμός
μειώνεται. Μειώνεται συνέχεια. Μειώνεται. Και το πρόβλημα είναι, εγώ έχω υπολογίσει και τα ευρωπαϊκά κράτη. Τα μόνα κράτη που θα αυξηθεί ο πληθυσμός λίγο είναι η Γαλλία, mm-hmm, και νομίζω η Δανία. Τα υπόλοιπα όλα πάνε κάτω.
Ωραία. Αφού όλα τα κράτη πάνε κάτω, γιατί ουσιαστικά είστε περισσότερο ανήσυχος για την Ελλάδα, πέρα από το εντάξει ότι είμαστε Έλληνες
στην Ελλάδα, γιατί...
αλλά θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερη διαφορά της προοδευτικής μείωσης στην Ελλάδα συγκριτικά,
ναι,
τα υπόλοιπα κράτη?
Ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς έχουμε όχι μόνο οικονομική κρίση. Ο κόσμος πιστεύει ότι έχουμε οικονομική. Είναι ψέματα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πολιτικό, κοινωνική κρίση. Κακό, έχουμε να πω για το πολιτικό σύστημα.
Βέβαια.
Να πω για το κοινωνικό. Οτιδήποτε. Αυτά είναι το πρόβλημα. Τα άλλα κράτη δεν έχουν όμως. Ας πούμε παράδειγμα, η Γαλλία. Μπορεί να έχει άλλα προβλήματα. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Ελβετία το ίδιο. Δεν έρχονται τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Έχουν σταθερή κυβέρνηση. Σταθερή φορολογία. Εμάς κάθε χρόνο αλλάζει φορολογία. Εμάς κάθε χρόνο αλλάζουν νόμοι. Τα πάντα. Όλα αυτά έχουν σημασία. Γι' αυτό είναι άλλο. Είμαστε μικροί. Είναι ότι εμείς έχουμε τους καλούς γειτόνους που έχουμε.
Μέτρα. Θέλω την άποψή σας και τη θέση σας. Μέτρα σαν αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Υποστήριξη της γονιμότητας, υποστήριξη των νεαρών μητέρων. Πιστεύετε ότι μπορούν πρακτικά να αποδώσουν στην ενίσχυση του
δημοσιακού? Καθόλου.
Γιατί το λέτε, γιατί είστε τόσο απόλυτος?
Γιατί όταν, παράδειγμα, δεν πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Πρέπει να αλλάξουν τα πρότυπα. Το πρότυπο τώρα είναι κάνω ένα παιδί, δύο παιδιά. Από εκεί πέρα είναι, πριν πολλά χρόνια είχαν κάνει μια δημοσκόπηση στην Αθήνα. Λέει, ποιοι θέλετε να είναι, να μην είναι οι γειτόνιοι σας? Η πλειοψηφία είπε, δεν θέλουμε να έχουμε πολίτεχνους. Όταν υπάρχει τέτοια νοοτροπία, εμείς είμαστε πολίτεχνοι. Τέτοια νοοτροπία, πόσο κάνει ένας παιδιά? Όταν δεν μπορεί να βρει δουλειά, και να βρει δουλειά με πόσο, 500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, όπως λέει ο άλλος, 2.000, λέει, τι θα κάνει 2.000, 2.000 ευρώ, και να είναι άνεργος. Πρέπει να κοιτάξει πρώτα να φτιάξει τα άλλα, επενδύσεις. Να ανοίξουν δουλειές, να υπάρχουν ο κόσμο, να έχει μια νοοτροπία. Έχουμε παράδειγμα, είμαστε πρώτοι στις εκτρώσεις. Να υπάρχει από το δημοτικό να τους λέει τι να κάνουν με σεξουαλικά και με όλα αυτά. Δεν έπρεπε να υπάρχει νομοθεσία να σου λέει τι να κάνουν. Γίνεται να έχουμε 300.000 εκτός το χρόνο. Αυτά πρέπει να φτιάξει πρώτα και μετά να λες δίνω 2-3-5.000. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
Λέτε ότι αυτή τρόπον την άλλη, η επιδοματική πολιτική δεν μπορεί να προσδώσει επιπλέον ενίσχυση στο.
Όχι, καθόλου. Πολύ λίγο. Όχι ότι πρέπει. Εμείς, παράδειγμα, έχουμε τώρα γονιμότητα 1,2-1,3 στα 100. Για να υπάρξει ισορροπία πρέπει να είναι 2,3 και πάνω. Δηλαδή 2,3 παιδιά στην οικογένεια. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με 30-25%, όσο και 7% ανεργία, 25% ανεργία πραγματική. 25% ανεργία, 65% στους νέους. 500 ευρώ μισθό. Με τι? Γραφειοκρατία που ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί να τα βάλει μαζί τους.
Ερώτηση, κύριε Καβρέ, επειδή έχετε συλλέξει στοιχεία και από προηγούμενες δεκαετίες.
Ναι.
Ακριβώς όμως αυτά.
Από το 1920.
Ακριβώς όμως αυτά τα προβλήματα που περιγράφετε.
Ναι.
Ίσχυαν και τη δεκαετία του 50.
Ναι,
τι εννοώ. Δεν υπήρχε εργασία.
Μετανάστευση.
Ναι, ναι, μισό λεπτό. Μετανάστευση, αλλά τότε βρίσκες στις 100 οικογένειες 30 πολυτέχνες, τώρα σε 100 οικογένειες βρίσκεις μία πολυτέχνη.
Αυτό λέω, είναι αλλαγή προτύπων.
Άρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Το βασικότερο όλων είναι η αλλαγή του προτύπου που έχει περάσει. Γιατί ακόμη και οι οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Ναι, δεν κάνουν. Είναι αυτό που είπα, ότι όταν λέει δημοσκόπηση, την είχα διαβάσει και έλεγε ότι δεν ξέρω πόσο τοις εκατό των Αθηναίων δεν θέλουν να έχουν γειτόνους πολυτέχνους. Όταν κάνει άλλος παιδιά και έχω ακούσει άτομα να πω τη λέξη και τους λέγανε γύφτους mm-hmm. που κάνανε πολλά παιδιά στο χωριό μου ακόμα. Mm-hmm. Θα ακούει όλους τους λέει δεν κάνω παιδιά. Μετά ότι με την τηλεόραση που επηρεάζει να έχεις το κάθε παιδί να κινητό, το κάθε παιδί να αυτοκίνητο, το κάθε παιδί να έχει στο δωμάτιο ένα δωμάτιο με τηλεόραση. Και αυτά τότε δεν υπήρχαν όμως τέτοια πράγματα. Τότε ήταν άλλα. Ήταν ο πόλεμος, ήταν η πείνα, ήταν άλλη ιστορία. Τώρα είναι ως άλλα.
Άρα έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές συνθήκες που αυτές συμβάλλουν στο αρνητικό πρόσημο του πληθυσμού. Για να το ολοκληρώσουμε αυτό, πρέπει να παράσουμε στον πρωτογενή τομέα, κύριε Καβρέ. Σε τοπικό επίπεδο, μιλώ σε επίπεδο Κρήτης, βλέπετε κάποια διαφορά στον πληθυσμό? Δηλαδή, στο συνολικό, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τα στοιχεία, αλλά σε επίπεδο περιφέρειας. Για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, δεν ξέρω αν έχετε κάποια στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 580.000 πληθυσμό.
640.000 ήταν κάπου εκεί.
Ωραία. Βλέπετε αυτός ο πληθυσμός να επηρεάζεται αντίστοιχα στο ίδιο ποσοστό με την
Κρήτη? Όχι. Στην Κρήτη, από ό,τι έχω διαβάσει, αυξάνεται λίγο, αλλά η αύξηση όμως είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, εκατοντάδες άτομα το χρόνο. Δεν είναι η αύξηση μεγάλη. Συγκρίσει βέβαια με την Ελλάδα, εμείς πάμε καλά για την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε 640, πώς είμαστε. Η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει το σύνολο να πηγαίνει καλά. Όχι μόνο εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς σχετικά πάμε καλά ακόμα. Το πρόβλημα γιατί είναι και τα χωριά που κάνουν ακόμα παιδιά, εντάξει. Αλλά το πρόβλημα είναι γενικά η χώρα. Όχι μόνο Κρήτη.
Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης δεν θα υπάρχει τέτοια μείωση.
Για την ώρα όχι. Για την ώρα όχι.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Έχετε κάνει δύο έρευνες. Η μία αφορούσε τα στρέμματα, την οποία την είχαμε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό. Και έχουμε τώρα και μία νέα έρευνα που έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και μπαίνουμε στη νέα ελαιοκομική περίοδο.
Το λάδι, ναι.
Που είναι για το λάδι και για τις τιμές του και για την παραγωγή. Και έχετε κάνει μία πρόβλεψη για το ελαιόλαδο έως το 2023. 23. Για πείτε μας λίγο.
Αυτό ισχύει κατά 50% περίπου, γιατί τα αγροτικά προϊόντα έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον καιρό και όλα αυτά. Δεν έχουν λάβει, μάλλον επειδή τώρα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγή περιβάλλοντος, λόγω ξηρασίας, λόγω ότι αρχίζουν σχεδιάζονται το λάδι και το καταγύπτει το κράτος, όσο περνάνε τα χρόνια μειώνει την παραγωγή κάθε χρόνο. Δεν θα φτάσουμε ποτέ την παραγωγή που είχαμε πριν 15-20 χρόνια. Η τιμή...
Παρότι αυξάνονται
τα στρέμματα.
Πώς?
Ναι. Αυτά τα στρέμματα αυξάνονται, αλλά δεν καλλιεργούν όπως πρέπει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα εκεί που πρέπει το λάδι να έχει 20 κιλά υγιές, να έχει 10, 12, 15. Με 2,30 που είναι το λάδι, πώς δεν καλλιεργήσει ο άλλος? Δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Όταν το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, παράδειγμα τα υπάσματα. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν δραχμές, ήταν ένα σακί υπάσμα και έκανε 1.000 δραχμές. Τώρα κάνει 25 ευρώ. Το λάδι ήταν τότε 1.200 δραχμές. Τώρα είναι 2 ευρώ, 2,30.
Μάλιστα. Πάμε στην τιμή του λαδιού. Το 2018 η μέση τιμή
2,8.
Στο 2,8. Με ποσότητα 240.000 τόνους. Αυτά είναι σε εθνικό επίπεδο.
Εθνικό, έτσι. Ναι.
Λοιπόν,
κρίνει πιο πέρα.
Για φέτος, για το 2019. Τιμή σε επίπεδο Κρήτης, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Ναι. Η τιμή σε επίπεδο Κρήτης. Ποια θα είναι?
Δεν τα θυμάμαι και καλά. 7, 18 θα είναι 92.000 θα είναι. Έχω υπολογίσει ότι θα είναι η ποσότητα, ναι, στην Κρήτη. Και η τιμή θα είναι γύρω στα 2,94.
2,94
το κιλό, το γύτρο.
Και τώρα η σημερινή τιμή του
2,3.
Άρα θα έχει μια αύξηση, λέτε?
Θα έχει σε σύγκριση με άλλα χρόνια είναι μείωση. Mm-hmm. Σε σύγκριση με το 18 προβλέπω ότι θα αυξηθεί λίγο. απέσχομαι πάρα πολύ από την πραγματική αύξηση που έπρεπε να είναι. Το λάδι έπρεπε να είναι τώρα κανονικά από 3,20 πάνω.
Μιλάμε πάντα για τη μέση τιμή, έτσι.
Μέση τιμή, γιατί... μέση τιμή μιλάμε. Μέση τιμή.
Γιατί μπορεί να είναι και χαμηλότερη.
Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Μέση τιμή μιλάμε. Κανονικά έπρεπε να είναι μέση τιμή τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά παραπάνω από ό,τι είναι. Mm-hmm. Όπως η ποσότητα. Mm-hmm. Αλλά λόγω συμφερόντων, λόγω διάφορων γεγονότων δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι. Και έχετε κάνει μια εκτίμηση μέχρι το 2023. Λέτε λοιπόν ότι από το 2019 θα έχουμε αύξηση σε σχέση με το 2018 πάντα.
Ναι.
Όχι,
τις τιμές λίγο.
Και αυτή η τιμή προοδευτικά βλέπω εδώ, με εξαίρεση μόνο την τελευταία χρονιά, δηλαδή το 2023, προοδευτικά θα αυξάνεται. Πώς το αποτυπώνεται αυτό και ποιες είναι οι τιμές με οποίες έχετε οριοθετήσει?
Θα αυξηθεί λίγο η τιμή λόγω μείωση τη ποσότητα. Η ποσότητα, παρότι οι γεύσεις αυξάνονται, η ποσότητα θα πέφτει. Υπολογίζω ότι θα φτάσει ακόμα μέχρι 254.000 τόνους στα επόμενα χρόνια.
Δηλαδή για
όλη την Ελλάδα, όχι τη χώρα. Ενώ στην Κρήτη θα είναι γύρω στις 90.000, κάπου περίπου εκεί. Η οποία πέσει βέβαια πολύ από το μέσο όρο που έπρεπε να είναι. Παράδειγμα, το 2018 ήταν 240.000 τόνοι η Κρήτη, η Ελλάδα, και έπρεπε να είναι 350.000 τόνους. Mm-hmm. Δηλαδή 110.000 τόνοι λιγότερα από ό,τι έπρεπε να είναι.
Αυτό λέτε το αποδέχεται ότι είναι στην κακή καλλιέργεια.
Καλλιέργεια, στη χαμηλή τιμή, στη μόση περιβάλλοντο, λαχοκτονία, σε πολλούς λόγους.
Μάλιστα. Και έχετε κάνει και μια πρόβλεψη για την ισορροπία της.
Ισορροπία, λέει, πού η τιμή πρέπει να είναι. Mm-hmm. Παράδειγμα, το 19 η τιμή έπρεπε να είναι 3,32.
Λοιπόν, η τιμή, αυτό είναι, έχει ενδιαφέρον. Το 2019, δηλαδή.
Η τιμή φέτος πρέπει να αρχίσει κανονικά 3,32 το λίτρο. Έχω υπολογίσει ότι θα αρχίσει 2,94. Δηλαδή η διαφορά αυτή, τα 30 λεπτά, τα 35 λεπτά, είναι λόγω συμφερόντων. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει το λάδι να αρχίσει κανονικά 3,32. Από 3,32 και πάνω να πουλάνε παραγωγή λάδι. Από εκεί και κάτω είναι στην ουσία φύρα. Στην ουσία μπαίνει παραγωγός μέσα. Αυτό σημαίνει.
Μάλιστα. Και αντίστοιχες είναι οι διαφορές και μέχρι το 2023.
Ναι, το 23 είναι το ίδιο. Θα πω ακόμα. Το 23 ως μέχρι θα έχω υπολογίσει ότι πρέπει να είναι 2,70-3,70 το λίτρο. Αλλά θα έχω υπολογίσει ότι θα είναι κανονικά 3,16. Δηλαδή 50 λεπτά διαφορά. Περίπου. Δηλαδή όσο αυξάνονται τα χρόνια, θα μειώνει τη διαφορά αυτή. Θα αυξάνει τη διαφορά.
Προοδευτικά λοιπόν μέχρι το 2023 η ψαλίδα
θα αυξάνεται.
Στην τιμή ισορροπίας και στην πραγματική τιμή
θα αυξάνεται, θα ανοίγει. Δηλαδή θα πουλάει παραγωγός φτηνότερα από αυτό που πρέπει.
Αυτό το αποδίδεται
ότι το λάδι είναι μονοπόλιο, το έχουν γίνει και εμπορεύονται. Ότι έπρεπε, όπως το είχα πει και η φορά, το λάδι έπρεπε να είναι ένα μπουκάλι να φιαλώνεται, να φεύγει στο εξωτερικό, να μην φεύγει σχήμα. Ότι αρχίζει λόγω ότι το αλλαγή του περιβάλλοντος αρχίζει και μειώνεται, αυξάνεται το κόστος με αποτέλεσμα, αλλά αρχίζει και η παραγωγή να αλλάσει και να πειράζει την τιμή. Και ότι αρχίζει και μπαίνουν νέες χώρες στην αγορά. Αυτά είναι οικονομικά.
Οι νέες χώρες που έχει ενδιαφέρον, οι νέες χώρες αυτές μπορούν να επηρεάσουν,
ναι,
και ανάλογα το πώς τη μερίδα θα καταλάβουν, ναι, από την παγκόσμια αγορά,
ναι,
πιστεύετε ότι μπορούν να επηρεάσουν περαιτέρω?
Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παράδειγμα, η Κίνα στα επόμενα 4-5 χρόνια θα είναι προς τον κόσμο στην μπελουργία. Εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν μπορούμε να φτάσουμε με τίποτα. Εμείς μπορούμε να πάμε μόνο ποιότητα. Στην ποσότητα επηρεάζει αυτή. Όπως το η Αίγυπτος, παράδειγμα, έχω πει ότι τα επόμενα χρόνια θα φτέψει η Αίγυπτος πάνω από 100 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Το οποίο σημαίνει, εμείς είμαστε 155 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι θα είναι στα επόμενα 6-7 χρόνια τέταρτη χώρα στον κόσμο, στο λάδι. Αυτοί πουλάνε θα πουλάνε πιο φτηνά. Οι έμποροι θα αγοράζουν από αυτήν και θα παραγωνιστεί το δικό μας λάδι.
Όπου θυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει τις δικλείδες που επιβάλλονται
με φάρμακα, που απαγορεύεται στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη.
Και έχει και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Και κόστος, ναι. Το οποίο σημαίνει θα πουλάει αυτός παράμε 1,5 ευρώ το λίτρο και θα είναι μια χαρά. Εμείς θα πουλάμε 3 και θα είμαστε μέσα. Γι' αυτό έχω πει ότι εμείς πρέπει να πουλάμε τώρα 3,32. Αυτό πρέπει να είναι τώρα η τιμή του λαδιού. Να αρχίζει. Από εκεί κάτω μπαίνει ο παραγωγός μέσα.
Να μου απαντήσετε και στο εξής. Με αυτά τα. Επειδή την οικονομική γνώση τη δική σας δεν την έχουν οι παραγωγοί.
Εννοείται.
Τα στοιχεία αυτά που έχετε συλλέξει και παρακολουθείτε,
ναι, ναι,
αν όχι μέρα-μέρα, μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο, δεν τον έχει ο παράγος.
Εννοείται.
Το ότι θέλω να σας θέσω είναι το συγκεκριμένο, πριν πάμε και στην αμπελουργία, για να κλείσουμε με την πρόβλεψη για το κόστος παραγωγής και την εξέλιξη της τιμής έως και το 2024. Με αυτά τα δεδομένα, ας υποθέσουμε ότι δεν ήσασταν κριτικός, αλλά ήσασταν επενδυτής. Το λέω καθαρά με χρηματοοικονομικούς όρους. Και είχατε διαθέσιμο κεφάλαιο. Και απλά σκεφτόσασταν ότι αντί να το έχω στην τράπεζα το κεφάλαιο αυτό, το οποίο πλέον είναι, τα επιτόκια είναι πολύ
χαμηλά. Ναι.
Ναι, προτιμώ να κάνω μια επένδυση που θα μου δώσει περισσότερο κέρδος,
ναι, ναι,
και να έχω μεγαλύτερη απόδοση. Με αυτά τα δεδομένα, εσείς θα επενδύατε, και αν ναι, γιατί? Αν όχι, επίσης.
Αγωγική παραγωγή.
Ναι. Στο λάδι, για παράδειγμα.
Στο λάδι, ναι, αλλά πρέπει όμως να έχω μεγάλες εκτάσεις, να μπορούσα να το κάνω βιολογικό, να το φιαλώνω εγώ, να έχω δικό μηχάνημα, ελαιοτριβείο, να το πουλάω εκεί που θέλω. Εκεί,
άρα, ναι. Δηλαδή, καθετοποιημένα.
Ναι, εκεί, έτσι, ναι, αλλιώς όχι. Δεν τη φέρνει ο γιος. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάποιος να έχει 500 στρέμματα γης, παράδειγμα, να παράζει το, να βγάζει μεγάλες ποσότητες, αλλά θα το δώσει πάει φτηνά. Αλλιώς μπορεί να έχει ο άλλος 100 στρέμματα βιολογικό, δικά του μηχανήματα, δικό τελουργείο, να φτιάχνει λάδι, να του πουλάει 40, 50, 60, 70, 100 ευρώ το γίτρο, να βγάζει λεφτά, να βγάζει κέρδος. Εκεί, ναι. Το ίδιο ισχύει στα μπέλια, στα τσιπευτικά, σε όλα.
Με το δεδομένο ότι ο κλήρος στην Κρήτη είναι μικρός, μαχισμένος και μικρός, άρα από τη βάση του αυτό που περιγράφεται ως ιδανικό δεν
στέκει. Ναι.
Παρά μόνον, αλλά θα είχε γίνει αν μπορούσε να συμβεί. Προφανώς είναι μια παθογένεια, όχι μόνο κριτική, αλλά ελληνική, θα έλεγα εγώ. Διαχρονικά, οι ομάδες παραγωγών δεν δουλεύουν. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ
τους. Ούτε θεσμοί, τίποτα. Δυστυχώς. Και φταίει η παθογένεια. Δυστυχώς. Παράδειγμα, η Ελβετία, η Ολλανδία είναι πολύ μικρό κράτος. Έχει 12 φορές περισσότερη εργοτική παραγωγή από εμάς.
Εκεί δουλεύουν οι ομάδες παραγωγών όμως.
Οι ομάδες παραγωγών. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτούς, τετραπλάσια έκταση, και δεν έχουμε καθόλου παραγωγή. Γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Όταν, παράδειγμα, κάνει τα φύγια, ο ένας θέλει να ψεκάσει, ο άλλος να μην ψεκάσει, ο άλλος να πουλήσει τόσο, ο άλλος τόσο, ο άλλος τόσο. Δεν μπορεί. Όταν έχει ένας 10 στρέμματα, ο άλλος 50 στρέμματα, πώς θα τα βρούνε? Δεν γίνεται. Και το άλλο το οποίο έχει κάψει λίγο τον κόσμο είναι επιδοτήσεις. Παίρνω ακόμα σε επιδοτήσεις, σου λέει παίρνω 10 χιλιάρικα, εντάξει. Τα 10 χιλιάρικα όμως έπρεπε να πάνε και πρέπει. Όχι καφέ.
Έτσι εξηγείται ενδεχομένως, κύριε Καβρέ, και γιατί έχουμε αύξηση των στρεμάτων, αλλά μείωση της παραγωγής.
Φταίει και αυτό. Έτσι να μπέγει, τα μπέλια πάνε πολύ καλά. Λες, θα βάλω μουρέλα, τα αφήνω, όχι, ό,τι κάνουν.
Έχει συνδεθεί πλέον με τα στρέμματα η.
Ναι. Κάπου γράφω ότι εμείς είμαστε πρώτοι στον κόσμο στο λεμετεολόγιο με τη σχέση παραγωγής επιδότηση. Δηλαδή είμαστε το 40% επιδότηση, ενώ τη Ισπανία Ιταλία είναι νομίζω 20% κάποικη. Είναι πολύ χαμηλότερο αυτό.
Δηλαδή ο τζίρος που έχει ένας παραγωγός είναι το 40%
είναι επιδότηση.
Επιδότηση,
και το υπόλοιπο είναι τιμή.
Το 60% είναι τιμή. Ενώ στα υπόλοιπα κράτη που τα κράτη
είναι που τα με 20-25% επιδότηση, τα υπόλοιπα είναι τιμή. Δηλαδή πολλές τόσο ακριβότερα. Η επιδότηση είναι χαμηλή, για την πάρει την επιδότηση να κάνει η τρακτέρα, να αγοράσει μηχανήματα. Αυτό που πρέπει. Εμάς είναι σχεδόν το μισό επιδότηση. Σου λέω παίρνω την επιδότηση, την τρώω και ό,τι πουλήσω το λάδι. Ή το σταφύλι ή οτιδήποτε.
Μάλιστα. Πάμε στο σταφύλι. Ποια είναι η εκτίμησή σας έως το 2024 που έχετε κάνει, ένα χρόνο παραπάνω από σχέση με το.
Με την τιμή. Ναι. Το σταφύλι με την τιμή έχω κάνει εδώ. Ότι φέτος όσοι πουλήσανε σταφύλια, μάλλον σταφίδα, όσοι πουλήσανε από 1,70 και πάνω θα έχουν ένα μικρό κέρδος. Όσοι όλοι υπόλοιποι μπαίνουν μέσα. Είναι οποίο στα φυλά, επιτραπέζες και παστά έχουν μπει όλοι μέσα. Για να πουλάνε με τις φετινές τιμές, με το φετινό κόστος πρέπει να πουλάνε σουτανί εινοποιήσιμο 35 λεπτά το κιλό και 70 λεπτά και πάνω το επιτραπέζιο. Κάτω από 70 λεπτά φεύγεις από την αγορά.
Το κόστος για τη σουλτανίνα είναι 24 λεπτά.
Έχω βάλει λίγο παραπάνω, μα εκεί βέβαια είναι όλα μέσα. Και ο μέσος όρος. Δηλαδή από την ώρα που θα κρατώ το κραγίπασμα μέχρι τα τριτητικά όλα.
Το κόστος είναι 24 και πουλιέται.
29-30.
Ενώ θα έπρεπε.
35. Κάτω από 35 μπαίνεις μέσα. Έχω βάλει ότι αυτοί που πουλήσαν 30 θα έχουν ένα κέρδος ένα λεπτό στο κιλό.
Ένα λεπτό στο
κιλό. 11 ευρώ στο τόνο. Τίποτα.
Προφανώς δεν βγάζετε το
τίποτα, τίποτα. Ούτε μεροκάματο.
Ούτε μεροκάματο.
Το...
Οι τιμές έως το 2024 πώς
οι τιμές θα μείνουν στο τανί, έχω υπολογίσει ότι είναι τώρα θα, πάει, θα φτάσει μέχρι 34 λεπτά. Το τραπέζι θα είναι περίπου ίσως στα 60 όσο είναι περίπου τώρα. Η σταφίδα θα φτάσει μέχρι, θα φτάει από ένα 70 που είναι τώρα μέχρι, θα φτάσει μέχρι ένα 60. Θα πες δηλαδή λίγο. Γιατί πιστεύω, εγώ υπολογίζω ότι θα αρχίσουν να παράγουν περισσότερη σταφίδα και θα πέσει η τιμή. Πολύ λίγο όμως. Δηλαδή γύρω στα 10 λεπτά. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γενικά και στον πληθυσμό και στα αγροτική σε όλα.
Στο κομμάτι του αμπελώνα, κύριε Καβρή, για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Θεωρείτε ότι αυτές οι τιμές, δηλαδή από το έως το 2024, σε σχέση με το κόστος,
να
μπορούν να κρατήσουν ένα παραγωγό στην αγορά?
Όχι, καθόλου. Το κόστος έχω υπολογίσει ότι αυξάνεται. Γιατί εκεί έχω υπολογίσει πληθωρισμό, κόστος παραγωγής, αλλαγή του περιβάλλοντος, το οποίο παραπάνω ρεντίσματα, παραπάνω με βδεμίδες, με διάφορες ασθένειες. Η τιμή θα ανέβει λίγο, αλλά θα ανέβει πολύ και το κόστος. Mm-hmm. Δηλαδή το κόστος θα ανέβει γύρω στα 3-4 λεπτά, η τιμή θα ανέβει 4. Η τιμή παραπάνω. Αλλά στην ουσία δεν θα παραμείνει το ίδιο.
Άρα όλοι αυτοί που τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν τουλάχιστον οι αμπελοκαλλιεργητές να αναβιώσουν το άλλοτε χρυσοφόρο προϊόν που λεγόταν και λέγεται σταφίδα. Για σταφίδα το λαμίνο. Θεωρείτε ότι ουσιαστικά είναι μια πρόθεση που στην πράξη
ουτοπία. Ουτοπία είναι. Για να στέψει κάποιο να μπαίνει, παράδειγμα επί τραπέζια, χρειάζεται τουλάχιστον 3.000 ευρώ το στρέμμα. Πού θα τα βρει? Να περιμένει 3 χρόνια μέχρι να αρχίσει να κάνει. Θα του πει μετά ο γεωπόνος ότι ξέρεις, έβαλες ας πούμε σουτανί. Μην βάζεις το σουτανί, τώρα δεν είναι στη μόδα. Είναι το Thompson, το σταφί παράδειγμα. Ή το κρύψο. Θα πρέπει να περιμένει με τα άλλα 3 να το βγάλει, να ξαναβάλει άλλα μπαίνει. Πώς θα το κάνεις αυτά τα πράγματα? Και μετά με 3-4 πρέπει να έχεις μεγάλες εκτάσεις, να έχεις να στο κράτος να μπορούσε να σου πει, είναι τεσιά, σου πηδωτώ το 80%, το 100% να παράξεις. Αλλιώς πώς θα γίνει, είναι δύσκολο.
Άρα ή θα πρέπει να μειωθεί το κόστος.
Ναι, το οποίο δεν γίνεται.
Ή θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή.
Ούτε αυτό γίνεται.
Ούτε το ένα ούτε άλλο.
Ούτε το άλλο. Να μειώσει το κόστος με 1,5 ευρώ του πετρέλαιου πώς. Το γύπασμα με 40 ευρώ του στοκί. Να αυξήσει την τιμή, μα για άλλες χώρες που είναι φτηνότερα. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό. Διαφοροποίηση. Να είμαστε κάτι άλλο, όπως είναι το λάδι. Δεν γίνεται εμείς να έχουμε το ίδιο λάδι την ίδια τιμή με την Ισπανία. Είμαστε άλλο προϊόν. Το κρασί το ίδιο. Το σταφί το λες σταφί από το Μάιο μέχρι το Δεκέμβρη. Που Δεκέμβρη είμαστε εμείς. Μάιο είμαστε εμείς. Πουλάμε 3 ευρώ το σταφύγι. Αυτό το πράγμα. Όσοι πουλάμε τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, πουλάνε όλοι. Εκεί όχι. Ή Σεπτέμβρη, τότε πλάει όλο ο κόσμο.
Άρα λέτε ότι θα ήταν μια διαφορετική προσέγγιση να ανοίξουμε, όπως για παράδειγμα για τον τουρισμό.
Το τουρισμό στο ίδιο.
Να ανοίξουμε την περίοδο παραγωγής και πώλησης.
Ναι.
Άρα αυτό που σημαίνει νέες ποικιλίες, νέο τρόπο καλλιέργειας κτλ. Να ξεφύγουμε από τη γνωστή περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου, όπου όλες οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες έχουν επενδύσει
το
εκεί
ίδιο, ναι.
Και έχουν καλύτερα πλεονεκτήματα. Και σε κόστος παραγωγής και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, ναι. Αν θέλετε, από την πολιτεία στην κάθε χώρα, να ανοίξουμε το εύρος, ναι. Της καλλιεργητικής περίοδου, ώστε να κατακτήσουμε αγορές εκτός της βασικής περίοδου που έχουν όχι όλη η αγορά.
Εννοείται. Αν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, σε 10 χρόνια που έχω πει ότι τα μπέλια θα μείνουν τόσο, θα φύγουν ακόμη πιο γρήγορα. Παράδειγμα, φέτος. Εγώ το πω, όσοι πουλήσανε επιτραπέζιο κάτω από 70 λεπτά έχουν μπει μέσα. Εινοποιήσιμο κάτω από 35 που πουλήσανε όλοι μπήκανε μέσα. Αυτά δεν είναι βασικά, δεν είναι να το ξέρει κάποιο αυτό. Δηλαδή που έστω κόστος 50, πέρα που είσαι 70, που είσαι 60, είσαι μπει μέσα, επί τόπου. Αλλά όταν πουλάει ο άλλος, ακούω και λένε οι αγορές, μα είμαστε λίγοι ανταγωνίστες αγορές. Παράδειγμα η Ιταλία, η Γαλλία που σκασεί. Νοέμβρη δεν μπορεί να παράξει κρασί. Εμείς μπορούμε. Δεκέμβρη μπορούμε. Η Γερμανία δεν μπορεί τον Νοέμβρη, έχει δείξει δοκιμάτια, τον Νοέμβρη και χιόνια. Δεν μπορεί τον Νοέμβρη να παράξει κρασί. Η Κρήτη το Δεκέμβρη μπορεί. Πάμε εκεί. Σταφύγει να πηγαίνει ο άλλος στη Σουηδία να έχει σταφύγει κριτικό το Δεκέμβρη. 10 ευρώ το κιλό να φάει. Να έχει το μάι σταφύγει να φάει οποιοδήποτε. Όχι, Σεπτέμβρη μόνο, Αύγουστο, Ιούλιο. Όχι. Αυτά όχι. Και να έχουμε, αν γίνεται σε χτάσει, αλλά χτάσει στην Κρήτη γίνεται. Οπότε, αν κάνουμε αυτό, να είναι ποιοτικό σταφύγι, να είναι ποικιλίε σωστέ, με μεγάλη παραγωγή, να μειωθεί λίγο το κόστο, όπου μπορεί να μειωθεί, τόσο είναι μια χαρά. Αλλά πώ θα γίνει αυτό το πράγμα, όταν βάζει παντού εμπόδια. Παντού μπαίνουν εμπόδια, μπορεί να αλλάξει. Πώ θα αλλάξει.
Μάλιστα. Κύριε Καβέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Νομίζω ότι και για τα στοιχεία για το δημογραφικό, αλλά και για το λάδι και το σταφύλι είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω δώσατε και την προοπτική, γιατί μιλάτε και πέρα από οικονομολόγος, έχετε και μια επαφή με τον πρωτογενή τομέα. Ως εκ τούτου, γνωρίζετε εκ των έσω τα προϊόντα και τα προβλήματά τους που αντιμετωπίζουν στην αγορά διαχρονικά. Και η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε κάθε φορά και εμείς οι δημοσιογράφοι όπου διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους ζητήματα ότι σαν να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Αν γυρνούσαμε τον χρόνο 10 χρόνια πριν, θα κάναμε πάνω κάτω την ίδια
και πριν 20.
Συζήτηση. Ναι, ή,
ακόμη, και πριν 30.
Ακόμη χειρότερα πριν 20 χρόνια. Και δεν φαίνεται κάτι σαν προοπτική στο κομμάτι αυτό παρά μόνο η διαχρονική και συνεχής επιβεβαίωση ότι απαξιώνονται προϊόντα που αν τα είχαν άλλες χώρες στα χέρια τους σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, ναι, με την ποιότητα, την πρωτογενή ποιότητα του προϊόντος, τις ποικιλίες, τις τοπικές,
ναι,
τις γηγενείς, θα είχαν κάνει λογικά, η εκτίμηση είναι ότι θα είχαν κάνει θεαματικά άλματα στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβρός, οικονομολόγος, νομίζω με εξαιρετικό ενδιαφέρον με τα στοιχεία που μας έφερε σήμερα εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολιτικά. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Hey Bobby, why do you like soul food?
Because it makes me.
Ανεβαίνουν τα σκαλιά, πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά. Έξω από την πόρτα μου περνούν και τραγουδάνε. Κι εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα μπω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί από όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν